Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Hatto Alisher Usmonov degan inson ham milliarder bo'lganmi? Bekor qolgani yo'q. Yana deb harakat qilyapti. Chunki bekor qolishlik bu dangasalik ham kasallik deb o'ylayman. O'sha insonlar harakat qilganda ulardan nimamizga? Biz ham harakat qilyapmiz, mana Xudoga shukr. O'zimizga mana shu do'konni ochganmiz. Harakat qilib shu sohani sirasorlarini o'rganib, Xudoga shukr mana 8 yildan beri faoliyat olib boraman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom. Bugun siz bilan ariq challenge haqida gaplashmoqchimiz. Butun dunyoga ovozi bo'lgan holat. Aslida makon bu Oqqo'rg'on. Hamkasbim Dilshod Asadullayev men bilan, Dilshod ham men ham Toshkent viloyatidamiz.
Oqqo'rg'onda olingan surat butun dunyo hozir tomosha qilayotgan suratlardan bittasiga aylandi. Chunki bo'lib o'tgan voqea O'zbekiston doirasida qolib ketgani yo'q. U mana bugun bildik, Turkiya matbuotida ham, Ozarbayjon matbuotida ham va boshqa ommaviy axborot vositalarining ingliz tilidagi chiqishlarida ham muhokama qilindi. Demak, O'zbekistonning aynan mana shu xalqaro nufuzi masalasida bosh qotirilayotgan bir paytda, mana shunday bir sinovli davrda juda to'g'ri farmoyish, juda to'g'ri qaror qabul qilindi. Majburiy mehnatni cheklashga doir strategiyasida O'zbekiston hukumati o'zining sobit qadam ekanligini isbotladi. Bu albatta yaxshi holat.
Lekin Dilshod, bilasiz, O'zbekistonda har holda bunday holatlar ko'p. Odamlarni mana shunday huquqini buzish, yer bilan yakson qilish ularning g'ururini oddiy qilib aytganda, chunki bilamiz, xalqaro hamjamiyat uchun human dignity, ya'ni inson qadri, inson nufuzi, inson shani juda ham muhim. Endi bu bilan bog'liq qonunlarga, xalqaro konvensiyalarga qanchalik rioya qilinadi? Albatta, bu katta savol. Har bir mamlakatda inson huquqlari har bir jamiyat har kuni buziladi, lekin O'zbekistonda endi islohotlar avjida deya bong urilayotgan bir joyda bosh vazir o'rinbosarining aralashgani mana shunday ishga va undan keyingi mojaro, siz aytganingizdek, juda keng muhokamada. Juma kuni agar bu haqda gap so'z paydo bo'lgan bo'lsa va hukumat qarorini biz dushanba kuni bildik, lekin hukumat biz shanba kuni rasmiy qaror chiqara olmas edik deyapti, lekin shu vaqt mobaynida har holda O'zbekiston hukumati juda bo'lmasa kichkina bir bayonot chiqarishi mumkin edi, to'g'rimi? Lekin olmadik bunday bayonotni.
Garchi bunga boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin, chunki voqea tafsilotlari, buning boshida kimlar turganligi haqida mavhum va bir-biriga juda ziddiyatli bo'lgan, hatto voqeaning qaysi O'zbekistonning qaysi hududida ro'y berganligi masalasida ham aytaylik, muammoli va bir-biriga zid bo'lgan qarashlar paydo bo'lgan edi. Buni aniqlash uchun ham baribir vaqt ketgan bo'lardi. Lekin
mana hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, Dilshod, aslida bu suratni o'sha Zoir Mirzayevning o'zi oldirgan. Ko'rsatish uchun boshqa odamlarga va bu surat keyin ijtimoiy tarmoqlarda sizib chiqqan. To'g'ri, bir qisman gapingiz, chunki vaqt kerak edi tushunib olish uchun, lekin hukumatga 3 kun kerakmi-da? Qisqa bir bayonot berish uchun.
Har holda 3 kun ko'p bo'lishi mumkin, lekin baribir ham ularning ham gapida jon bor. Aytaylik, dam olish kunlarida qaror chiqarish masalasida baribir dushanbani kichik
ko'rdilar. Lekin xalq va xalqaro hamjamiyat uyquda emas. To'g'ri. Ular informatsiya kutyapti, hamma ijtimoiy tarmoqlarda nima bo'ldi, qayerda deyapti va hukumat lomim demas ekan, har xil teoriyalar, har xil mishmishlar og'izdan og'izga o'tib, bo'rttirilib, yangidan yangi, deylik, afsonalar, hikoyalar paydo bo'la boshladi. Shunga guvoh bo'ldikki, O'zbekiston hukumatı hali ham o'sha informatsiya berish bobida, xalq bilan muloqot bobida juda sust ekan.
Endi bu baribir O'zbekistonni hozir yangicha strategiya bilan olib borayotgan siyosatida yangi tajriba. Bu nazarimda keyinchalik yana rivojlanib, bunga zudlik bilan baho berish masalasida ancha tezlikni kuzatishga menimcha imkoniyat bo'ladi kelajakda.
Lekin Rashod, mana O'zbekistonda hozir bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarga kirish juda qiyin. Mana bugun, deylik, chorshanba kuni ertalabdan Washington vaqti bilan uyg'onganimizda bildikki, O'zbekistonda bugun deyarli Facebook ishlamagan. To'g'ri, VPN bilan odamlar kiradi, boshqa yo'llar bilan, muqobil yo'llar bilan, proksilar bilan, lekin O'zbekistonda YouTube, Facebook va ijtimoiy tarmoqlarga kirish, ommabop platformalarga kirish juda ham qiyin. Lekin shunga qaramasdan, Ariq Challenge ish berdi, to'g'rimi? Suratlar, videolar, har xil flash moblar, bularning ta'siri juda ham kuchli ekanini ko'rdik. Ingliz tilida, masalan, shanba yakshanba kunlari tinimsiz tweetlar bo'ldi.
To'g'ri. Endi O'zbekiston uchun albatta yana quvonarli holat shundan iboratki, O'zbekistonda jurnalistik surishtiruv va jurnalistlarning erkin faoliyati masalasida hozir bitta yangi bir bosqich boshlandi desak ham bo'ladi.
Siz shuni kuzatyapsiz.
Chunki shaxsan vatandagi vaziyatni, holatni tashqaridan kuzatayotgan bir odam sifatida aytadigan bo'lsam, aytaylik, kunuz jurnalistlari jurnalistik surishtiruv o'tkazib, o'zlarini zimmasiga olgan vazifani maksimal darajada ado eta oldi va ishni oxiriga yetkaza oldi.
Lekin ma'lumot baribir Ozodlik radiosidan chiqdi. Tashqaridagi axborot manbaidan, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ichkarida ayniqsa rasmiy matbuot, davlat televideniye va gazetalari lom-mim demadi. Faqatgina o'sha rasmiy bayonotni kutishdi va rasmiy bayonot, ya'ni o'sha qaror chiqqandan keyin faqatgina o'sha qarorni olib, hech qanday tahlilsiz, hech qanday savolsiz ko'chirib o'zlari chop eta boshladi. Ya'ni shuni bildiki, davlat ommaviy axborot vositalarining kishi hali bunday nozik masalalarga o'tmaydi. Baholagi tub masala.
Ijtimoiy tarmoqlar baribir o'zining faol ekanligini va ayniqsa yoshlar qatlami faol ekanligini kuzatish mumkin. Bu yaxshi holat va tabiiy holat. Nazarimda bu bo'lib o'tgan voqealardan saboq chiqariladigan masalalar ko'p va o'ylaymizki, yaxshi natijalar bo'ladi hali.
Va o'sha, deylik, Ariq Challenge hamon davom etyapti, kuzatib boryapmiz. Har kuni bir-biridan qiziq hajviyalar deysizmi, o'sha og'ir bir yig'lashga arzigulik holatni kinoya qilish, odamlarni bunday masalalar haqida boxabar qilish kampaniyasi davom etmoqda. Dilshod, kecha menga siz juda ham bir qiziq gapni aytdingiz. Aytdingizki, bu xo'jaliklardagi, bu o'sha qishloq joylardagi vaziyat haqida biz juda ham kam bilamiz. Aslida u yerda odamlar hozir juda qattiq bosim ostida, ayniqsa Toshkent viloyatida bu yil hosil yaxshi emas va mahalliy rasmiylar, umuman mahalliy jamoatchilik juda ham bir kuchli bosim ostida yashayapti dedingiz. Bu haqda nima bilasiz, masalan?
Nazarimda biz rejaga qo'yilgan miqdorlar, rejaga qo'yilgan raqamlar ketidan quvish holati bor. Mana shu raqamlarga
buyruqbozlikka asoslangan, demak.
Raqamlarga o'sha eskicha munosabat bilan, eskicha yondashuvni menimcha yakunini ko'rishimiz kerak, chunki bu raqamlar ketidan quvish oqibatida soxta hujjatlar, soxta ko'rsatmalar, qo'shib yozishlar va mana shunday kimnidir xo'rlashlar amalga oshishi mumkin. Shuning uchun raqamlar ketidan bu qadar quvmasdan real vaziyatdan kelib chiqib, hosilni ham real baholash kerak bo'ladi.
Lekin mana buyruqbozlikka asoslangan, shaxsga sig'inishga asoslangan tizim hamon joyida. Bu borada uncha ko'p siljish yo'q oldinga va bilyapmizki, o'sha jamiyatga singib ketgan illatlar har kuni har yonda namoyon. O'sha kuni Facebookda ham bu masalani muhokama qilayotganimizda shunday bir gapni aytdimki, o'zi aslida har bir jamiyatning eng kuchli dushmani bu uning illatlari, tashqi kuchlar emas, illatlar, ya'ni o'zimizni o'zimiz qanchalik yeru yakson qilishimiz mumkinligi, to'g'rimi? Mana Dima Qayyum Farg'ona viloyatidan o'sha hozirgi ijtimoiy tanqidchilardan biri, ijtimoiy tarmoqlarda juda katta auditoriyaga ega bir shaxslardan, faollardan biri kecha o'sha bir uch jumlali hajviya simon narsa yozdi. Ya'ni biz o'zbekmiz, biz o'zimizga bekmiz, biz hech kimdan kam emasmiz, kam bo'lmaymiz deb maqtanishimiz mumkin, lekin kimdir kelib, o'chir ovozingni, yaramas qani ariqqa tush desa, demak tushadigan holatda ekanmiz degani. Bu masalan o'sha Oqqo'rg'ondagi holat, o'sha 6 odamning ariqqa tushirilib shunday bir jazolangani yoki undan oldin kesak ko'tarib turgani va albatta yana bu o'sha ariqqa tushirilgan 6 odam yana 1 kilometrcha yugurtirilgan degan gaplar ham bor jazo tariqasida. Mana shunday holatlar haqiqatdan ham o'zbek jamiyatida mustaqil fikrlash, o'z haqqini talab qilish darajasi juda past ekanini ko'rsatdi. Ayanchli holat bor.
Albatta siz haqsiz, lekin shu o'rinda yana boshqa mavzularga ham e'tibor berishni boshladim. Bugun yana balki ko'rgandirsiz, internetda shunday bir xabar tarqaldiki, Namanganda 3 tumanida hokim ta'lim bo'limi, xalq ta'limi bo'limi mudiridan o'qituvchilarni paxtaga jalb etishni talab etgan va xalq ta'limi bo'limi mudiri bunga bo'ysunmagan. Demak, qaysidir ma'noda qaysidir qatlamlar o'zining
haqlarini
tanib, qaysidir buyruqlarga asossiz bo'lsa yo'q deya olayotgan qatlamlar ham bor. Bu ham odamni quvontiradi. Shu o'rinda yana boshqa bitta mavzu, bu xalqaro miqyosda Prezident Mirziyoyevning xalqdan va real vaziyatdan izolyatsiya holatidami yoki u real holatni bilib turibdimi, ihotalanganmi yo'qmi degan savollar ham tashlanayotgan edi. Bu bo'lib o'tgan voqealar va unga ko'rilgan choralar ma'lum ma'noda mana shu savollarga ham oydinlik kiritdi.
Juda ham qiziq va bu albatta bu juda katta mavzu va qizg'in muhokamada o'sha imkon qadar, lekin umidimiz O'zbekistonda internetga kirish osonlashadi, O'zbekistondan turib ijtimoiy tarmoqlarga kirish yengillashadi va o'sha rasmiylar va'da berganidek yil oxiriga borib O'zbekistonda internetning tezlashishini kutayapmiz, xususan ijtimoiy tarmoqlarga yo'l ochiladi degan umiddamiz va shu bilan birga amerikaovozi.com saytiga kirish ham osonlashadi degan umiddamiz. Chunki blokdamiz hali ham, boshqa ko'plab axborot vositalari singari. Yaqinda Toshkentda Birlashgan Millatlar tashkilotining vakili bilan gaplashganimda, undan aynan islohotlar darajasi, ko'lami haqida so'raganimda, o'zbek xalqiga bergan maslahati shu bo'ldiki, iltimos o'z huquqlaringizni biling, iltimos umumjahon inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasini biling va o'z davlatingizning xalqaro maydonda bergan va'dalarini, o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini biling va uni talab qilishni o'rganing. Albatta qonunan degan bir maslahat berdi. Albatta bu endi bizning hozir mana kuzatuvlarimizga asoslangan mushohadamiz va sizning fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Katta rahmat Vashingtondan. Men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Yilgi statistikalar bo'yicha Rossiya Federatsiyasi hududiga 4 millionga yaqin o'zbek muhojirlari kirib kelgan. Ularning 80% ishlash uchun, 10% ta'lim olish uchun va yana 10% boshqa maqsadlarda Rossiyaga tashrif buyurishgan. Demak, foizlarda barchasi ayon bo'lmoqda. Lekin ko'pchilik insonlar Rossiyada ishlash deganda quruvchilik va tozalovchi kasbini ko'z oldilariga keltiradi. Bir narsani aytishimiz kerakki, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor muhojirlar ham talaygina. Biz ham poyavzal ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan tadbirkor muhojirlar bilan suhbatlashdik.
Assalomu alaykum, yaxshilar. Men Ismoil Fodiljon. O'zbekiston Respublikasini Farg'ona bizdan. Birinchi kelganimizda shu strokaga umlashganmiz, strokaga ishlaganmiz. Kelgan vaqtimizda biz birinchi kelishimiz, sirasorlarni bilmaymiz, yo'l-yo'riqlarni bilmaymiz. Biz endi o'zbeklar sanoy ishonuvchan bo'ladi musulmon. Ne to'lki o'zbeklar endi ko'pchilik musulmonlar bilan ishonuvchan bo'ladi sodda xalqimiz. Ishlar pulini beradi, ishga tekamiz, hozir adeshkasi bor oilalarda, orqangdan jo'natib yuboradi, ishonchnoma berib ket deb
اتلاعی گپلری شان بیشان سامالان هم بیاریم که تیم از جواب بود میگم مناسبه کلی سورایم از هر خل وزیر در بخانه لر قلش کن همه خدا دست ما زیب برسند پویا قیم از
کی وقت لاد ات قصی بیرونیم از
همه کی مال تیش مال فالد همه کی مال هم که یه باشه سروی کدش لگن لیکن شو یه شن انسان لر بارلی تفایلی من شوشته اورگنیم بگم شو انسان تفایلی سروی کنن چکاب شو فرمانن من شوشته اورگنش تا قرار قیم من باستم البته قیم بولاده چونکه چون مگم ایش بلمگن نرسه گلیشونو باشلین چون نرسانه اورگنگن قلنگن همه قلیت سنم قلنگن درد که برگرلنگن سبب 2013 yildan beri 2009-2010 yildan beri faoliyat olib boraman. 2009-yilda shu boshlaganimizni endi bu narsani yangi boshlaganmiz. Men bilmasdim. Yangi o'rgangan paytimda Dog'istonli Kavkaz bolani qo'lida ishlaganman ishchi sifatida. Menga oylik to'lagan. 1 yil 2 yil bu insonni qo'lida ishlaganmiz. Hatto Alisher Usmonovda inson ham milliarder bo'lganman. Bekor qolgan yo'q. Yana deb harakat qilyapti. Chunki bekor qolishlik bu dangasalik, ham kasallik deb o'ylayman. O'sha insonlar harakat qilganda ulardan nimamizkan, biz ham harakat qilyapmiz. Mana Xudoga shukr, o'zimizga mana shu do'konni ochganmiz. Harakat qilib, shu sohaning sir-asrorlarini o'rganib, Xudoga shukr, mana 8 yildan beri faoliyat olib boramiz.
Ismim Muhammad Aziz Toychoyev, 1990 yilgiman. 18 yildan beri ke shu yerda yashaymiz. Otam shu sohani o'rgatgan, Allohga shukr, yaxshi ham shu narsani o'rgangan ekanman. Mana shu narsa orqali kam bo'lganim yo'q. Aytadi-yu, oldingdan oqqan suvda qadri yo'q deganda, men bu ishni ham paytida tashab, har xil bizneslarga yozib urib ko'rganman. O'zimni nima Instagram ochdim, mana shu ishxonada ishlayotganimda bir ikkita rasmlar, videolar olib qilgan ishlarni, mana shu qilinayotgan jarayonlarni olib vikladovat qilishni boshladim. Odamlar menga abrashatsa qilishni boshlashdi. Ya'ni siz onu qabir olasizmi, manaqa qabir olasizmi deb. Men qiziqish oshishni boshladi. Klientlarga haq beraman deb, ularni ishini olib, olib kelib, bitta ikkita ishini qilib berib yurdim. Keyin o'ylab-o'ylab o'zimga ochmasam bo'lmaydi shekilli deb. Lekin Allohga shukr, mana ochdik. Mayda ochilgan bo'lsak, kundan-kunga progress bor, kundan-kunga o'syapmiz.
Assalomu alaykum. Men ismim Karimov Kambarali. Men shu yerda ishlayman avgust oyidan beri. Men ham uzoq joylardan kelganman. Avgustdan beri mana Muhammad Azizaka bilan ishlayapmiz. Oyligi yaxshi, Allohga shukr. Hamma bo'lyapti. Aslida shu remont, har xil mashinaqa narsalarni remont qilamiz. Kelishadi, zakaz kelganda men olaman ishimni. Qilib topshiraman. Topshirganda o'zi proverka qilib oldiraman.
2014 yilda ochgan paytimda, misol uchun boshlaganda boshda ozgina kichkina bo'lsa ham reklama bo'lgan. Keyin qaror chiqqandan keyin reklamalarni olib tashlaganda, shu reklama olingandan keyin insonlar bilmagandan keyin ozgina qiyinchiliklarga uchraganmiz. Odamlar kelmasdan ishlar ozroq bo'ldi. Ba'da joylarni arendasini beradi. Material olib kelmasdan bo'lmaydi. Yashash, turish, shu singari ozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Onda men katta maqsad qo'yib, inson balki boshqa insonlardan ham ko'proq maqsad qo'ygandi. Inson o'zi bo'lsa harakat qilsa hamma narsaga erishadi. Oldin faqat kattaroq maqsad qo'yish kerak. Doim intilinglar, oldinga maqsad qo'yinglar. Tilni o'rganinglar. Misol uchun biz maktab paytimizda o'rgangan paytida biz o'rganmaganmiz. Juda qiynalganmiz. Shuning uchun aytaman. Axtilayim bo'ldim o'qinglar. O'qinglar, faqat o'qinglar.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh Kongressi ikki palatadan iborat Senat va Vakillar palatasi. Senatga saylovlar har 6 yilda, Vakillar palatasiga esa har 2 yilda o'tkaziladi. Yana bir necha kundan so'ng, aniqrog'i mana shu kelayotgan seshanba kuni, 6 noyabrda Amerikada Kongressga oraliq saylovlar o'tkaziladi. Ularning oraliq deyilishiga sabab shuki, ular har 4 yilda o'tkaziladigan prezident saylovlarining orasida o'tkaziladi. Bu yili 470 ta o'rin uchun 2600 dan ko'p nomzod bellashadi. Nomzodlarning ba'zi amaldagi qonunchilar, ya'ni ular qayta saylanishga harakat qiladi, boshqalari esa yangi nomzodlar. Ular orasida asosan oq tanlilar. Umuman Amerika Kongressining aksariyatini oq tanli qonunchilar tashkil etadi. Boshqalar esa bu latinolar, musulmonlar, qora tanlilar, ayollar va yoshlar juda ham ozchilikni tashkil etadi. Statistikaga ko'ra, AQSh kongressmenlarining o'rtacha yoshi 60 atrofida. Nega kamchilikdagi irq va elat vakillari, nega yoshlar kongressga saylanish ehtimoli pastroq? Qanday qiyinchiliklarga ular uchrashadi? Navbatdagi reportajimizda ana shu savollarga javob beramiz, ayniqsa bir yosh nomzod misolida. Bu nomzodning ismi Thomas O bo'lib, u mening qo'shnim. U Respublikachilar partiyasidan Virginia shtatida demokrat nomzodga qarshi bellashadi. Demokrat nomzod amaldagi qonunchi bo'lib, 2 bor kongressga saylangan. Thomas O o'zi Amerikada tug'ilgan bo'lsa-da, uning ota-onasi 30 yilcha avval Janubiy Koreyadan AQShga ko'chib kelgan. Thomas O'ning ota-onasi Amerikaga 30 yil oldin Janubiy Koreyadan kelgan. U Virginia shtatida voyaga yetdi. AQSh armiyasida 8 yil xizmat qilib, kapitan unvonida iste'foga chiqdi. Siyosatga yoshligidan qiziqqan Thomas siyosatchilar xalq g'ami bilan yashamayotganini ko'rib, tizimni tubdan o'zgartirishga ahd qiladi va shu yil mart oyida 26 yoshga to'lishi bilan Kongress saylovlarida qatnashish uchun ariza beradi. Agar multimillioner bo'lmasangiz, mustaqil nomzod sifatida saylov kampaniyasi uchun pul yig'ish juda qiyin. Siyosiy partiyadan nomzod bo'lish osonroq, deydi u.
The parties already have the infrastructure and normally the historical knowledge.
Siyosiy partiyalarda tayyor infratuzilma, tajriba, ko'ngillilar bor. Odatda demokratlar demokratik partiyadan nomzodlarga, respublikachilar esa respublikachilar partiyasidan nomzodlarga xayriya beradi.
Thomas Virginia shtatining 8-chi saylov uchastkasida vakillar palatasiga respublikachilar partiyasidan saylanmoqda. Bu rayonda 1988-yildan beri respublikachilar g'alaba qozonmagan.
So this district used to be a Republican stronghold.
Bu saylov uchastkasida 1990-yillargacha respublikachilar yaxshi natija ko'rsatib kelgan. Biroq shu yerdan saylangan so'nggi respublikachi qonunchi saylov kampaniyasiz ham g'alaba qozonaman deb saylovchilar bilan uchrashmay qo'ydi. Ammo bilamanki, bu rayonda yetarlicha respublikachilar yashaydi. Agar ular hammasi saylovga chiqsa, g'alaba yana biz tomonda bo'ladi.
Osiyoliklar ushbu saylov uchastkasi hududida yashovchi 800 ming aholining 12%ini tashkil qiladi. Ozchilikdagi guruh vakili sifatida saylov kampaniyasida qatnashish nomzodga ba'zida foyda keltiradi, ba'zida esa zarar, dedi Thomas.
One-third of this district is made by...
Ozchilikdagi elatlar vakillari rayonimizda yashovchi aholining 3-dan 1-ni tashkil etadi. Ammo ular turli davlat idoralariga saylanayotgan nomzodlarning 3-dan 1 qismini ham tashkil etmaydi.
Thomasning aytishicha, ozchilikdagi guruh vakillarida saylovda qatnashish uchun pul yo'q. AQSh desa, katta pulsiz g'alaba qozonish mumkin emas.
AQShda siyosatchilar odatda o'ta badavlat bo'ladi. Ular oddiy amerikaliklar turmushini, qiyinchiliklarini bilmaydi. Sahar turib ishga borish, ro'zg'or tebratish, puldan qiynalib bo'lsa ham oilasini aylantirgani olib chiqish kabilarni tushunishmaydi. Siyosatchilar oddiy amerikaliklar uchun muhim mavzu ularni ko'tarmaydi.
Odatda nomzod vakillar palatasiga saylanish uchun kamida 1 million dollar pul sarflashi kerak. 2 yil oldingi saylovlarda palataga saylangan 412 ta nomzoddan 394 tasi saylov kampaniyasi paytida raqiblariga qaraganda ko'proq pul sarflagan. Thomas O esa mart oyidan beri 70 ming dollar jamg'argan xolos.
So many people either don't want to vote, don't want to.
Ko'p odamlar saylovga chiqishni istamaydi. Hatto saylovchi sifatida ro'yxatdan ham o'tmagan. Bu esa muammo, chunki gap kelajagimiz haqida ketmoqda. Bizda katta pul yo'q. Shunga Thomasning nomini chiqarish uchun imkon qadar pulsiz yo'llarni topishga harakat qilaman. Masalan, ko'ngillilarimiz ko'chada turib, shiorlarimizni, Thomas haqida ma'lumotni ushlab turadi. Bunga bir tiyin ham ketmaydi. Biroq buning uchun Thomasga ishonadigan, o'z vaqtini ayamaydigan ko'ngillilar kerak. Yonimizdan o'tgan har bir mashina bu saylovchi bilan aloqa degani.
Geraldin Lim Thomasning qayligi, unga ishongan ko'plab do'stlari singari bo'lajak turmush o'rtog'ini bu murakkab jarayonda qo'llab-quvvatlamoqda.
Thomas saylov kampaniyasini boshlaganida jamoamiz hali yo'q edi. Men sahar soat 7 dan kechqurun 11 gacha unga yordam berardim. Xatlarga markalarni yopishtirish, tashviqot qog'ozlarini taxlash, xatlarni pochtadan yuborish kabi ishlar bilan shug'ullanardim.
Hi, I'm Thomas O. I'm running for United States Congress.
Thomas uyma-uy yurib, yoshlar va saylovdan umidini uzgan odamlarni hamda saylovga odatda katta qiziqish bildirmaydigan oshchilikdagi etnik guruhlar vakillarini unga ovoz berishga da'vat etmoqda.
They don't really talk about real important issues that I think.
Siyosatchilar amerikaliklarning kundalik tashvishlari bilan ishi yo'q. Masalan, tirbandlikni hal qilish, o'qishdan keyin yoshlarni ish bilan ta'minlash. Amerika xalqi siyosatchilardan umidini uzgan.
Ba'zi odamlar Kongressda yosh qonunchilar ko'proq bo'lsin deydi. Ayni paytda kongressmenlarning o'rtacha yoshi 60 atrofida. Qonun ularning yoshini cheklamaydi. Thomasning Demokratik partiyadan raqibi undan 42 yosh katta.
We have a bunch of 80 year olds determining our policy.
Siyosatimizni bir top 80 yoshliklar belgilaydi. Ammo mening 20 ga kirgan o'g'lim kompyuterlarni internet va texnologiya haqidagi qonunlar ustida ishlayotgan senatorlardan yaxshiroq tushunadi. Qonunchilik organida kasbiy xilma-xillik ham bo'lishi kerak. Huquqshunoslar ko'payib ketgan. Kongressda doktorlar ham bo'lsin, olimlar ham bo'lsin, kompyuter mutaxassislari ham bo'lsin. Xilma-xil kasb egalari xalq vakillari bo'lsa muammolarga turlicha yondashuvni ko'ramiz.
Thomas O. qonunchilar muhlatini ham cheklash kerak deydi.
Siyosat kasb bo'lishi kerak deb o'ylamayman. Amerika monarxiya emas. Saylov kampaniyasi paytida qonunchi nomzodlarning ilk bor qatnashayotgan nomzodlardan ustunligi juda ham katta. Masalan, ular pochta markalariga to'lamaydi. Ana endi bir tasavvur qiling-a, agar siz 1 million odamga xat tarqatmoqchi bo'lsangiz. Qonunchi nomzodlar bir tiyin ham to'lamaydi. Kongress to'laydi ular uchun. Biz esa bu pulni ko'tarish uchun qattiq mehnat qilishimiz kerak.
AQShda saylov kampaniyasi dunyoda eng uzun jarayon bo'lib, ba'zida 1 yildan oshiq vaqt davom etadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Amerikada yoshlarni saylovga jalb qilish qiyin. 2014-yilda umumiy saylovchilarning 42% ovoz berishga chiqqan xolos. Ovoz berish huquqiga ega yoshlarning yarmi saylovda qatnashmagan, yana 13% esa ovoz berish uchun umuman ro'yxatga turmagan.
I've been trying to get more millennials and younger generation involved.
Yoshlar bilan ko'proq ishlashga harakat qilaman. Ularning tashvishlarini tushunaman. O'zim ham talaba bo'lganman. O'qish, o'qishga pul to'lash, o'qishdan keyin ish topish kabi tashvishlar bor. Ular siyosat haqida o'ylamaydi. Biroq kelajakni o'ylanglar deyman. Agar o'qish arzonroq bo'lishini istasangiz, kelajagingiz qanday bo'lishini bilishni xohlasangiz, saylovda qatnashishingiz shart.
Thomas saylovda qanday natija ko'rsatishidan qat'iy nazar, oshchilikdagi elatlar, yoshlar va yangi amerikaliklar undan o'rnak olib, mamlakat kelajagi va taqdirini belgilashda faol bo'lishiga umid qilmoqda.
Yon qo'shnim, jon qo'shnim kongressmen bo'ladimi yo'qmi yana bir necha kundan keyin bilib olaman. Ungacha esa sizlar bilan xayrlashib qolaman. Men Odil Ro'zaliyev. Aman bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.